Festivalet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Suksesi i strategjisë së veriut do të varet nga mbështetja e 27 vendeve të Bashkimit Evropian, thot opozita në Kosovë. Veriu me dy palëzgjedhje lokale, analistët parashojnë pranverë të nxehtë në veri të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoni bashkohet kundër qeverisë. Tirani kundërshton botën, fillon pasurimin e uraniumit. Amnesty International i bie zileve të alarmit në Itali ka erozion të vazhdueshëm të të drejtave të migrantëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka uruar presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu për vjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës. Në emër të popullit amerikan, unë ju përgëzoj ju dhe qytetarët e Kosovës në përvjetorin e dytë të pavarësisë së Kosovës. Dëshiroj të përgëzoj popullin e Kosovës për përparimin në ndërtimin e një shteti demokratik, paqësor dhe shumë etnik, transmeton presidenca në Prishtinë. Ne vlerësojmë partneritetin ton dhe mbetemi të përkushtuar për t'u mbështetur në hapat e nevojshëm për të arritur aspiratat tuaja euroatlantike. Atlantike. Në këtë 17 shkurt u përcjell urimet e mia dhe besimin më të madh për vazhdimin e miqësisë dhe forcimin e partneritetit mes dy vendeve tona, përfundon telegrami i presidentit Obama. Teheran, Irani shpalli se i ka filluar punët për të prodhuar uraniumin e pasuruar në shkallën 20% përkundër paralajmërimeve të fuqive botërore që dyshojnë se aktivitetet synojnë prodhimin e bombës bërthamore. Njoftimin e kreut bërthamor të Iranit Ali Akbar Salehi e transmetoi agjencia IRNA. Në Moskë, kreu i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Nikolai Petrushev tha se njoftimi i Iranit lind dyshime për qëllimet bërthamore të vendit.
Iran utvrzhdajet shton një strimice.
Irani pohon se nuk synon armët bërthamore dhe se është për zhvillimin e programit bërthamor paqësor, por veprimet e tij përfshir vendimet për pasurimin e uraniumit në 20%, rrisin dyshimet tek vende tjera dhe këto dyshime janë të bazuara, tha Petrushev. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Morrell tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë për sanksione të reja të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu bëri thirrje për sanksione kundër Teheranit. Ekspertët thonë se pasi Irani ta ketë pasuruar uraniumin në 20%, atëherë mund ta çojë në nivelin 93%, aq sa duhet për armën bërthamore, sepse teknologjia është e njëjtë. Irani ndërkohë këmbëngul se programi i bërthamor është tërësisht paqësor. Rome, ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se pjesëtarë të milicisë fetare iraniane Basij janë përpjekur ta sulmojnë ambasadën e Italisë në Teheran. Frattini tha se incidentet e ngjashme kanë ndodhur së fundmi edhe tek ambasadat e Francës dhe Holandës. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane Fars gjithashtu transmetoi raporte për protesta proqeveritare në afërsi të ambasadave franceze dhe italiane. Frattini tha se 10 manifestues brohoritin në vdekje Italisë dhe vdekje Berlusconit. Ai tha se protestuesit kanë hedhur gur në ambasadë dhe policia iraniane detyruar të intervenoj për të penguar siç tha sulmin e plot. Ambasada nuk ka pasur dëmtime. Kiev, antar të partisë së kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko than se do ta kontestojnë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Pas numërimit pothuajt të gjitha votave, rivali i saj Viktor Yanukovych duket se ka fituar 3% më shumë. Kremlini njoftoi se presidenti Dmitri Medvedev ka uruar Yanukovychin për përmbylljen me sukses të fushatës zgjedhore. Ambasada amerikane në Kiev sot i vlersoi zgjedhjet si konsolidim të demokracisë në Ukrainë, por nuk e ka përmendur Yanukovychin. Rome, Amnesty International tha se në Itali ka erozion të vazhdueshëm të drejtave të pakicave në kohën kur gjendja në këtë vend po vëzhgohet nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut i OKB-s në Gjenevë. Zëdhënësi i kësaj organizate në Itali, Ricardo Nuri, tha se ka erozion të vazhdueshëm të drejtave të njeriut sa u përket migrantëve, pakicave dhe azilkërkuesve të mundshëm. Nuri gjithashtu ka thënë se në Itali ka ligje dhe praktika shqetësuese. Beirut, aeroplani i Etiopisë i cili në 25 janar u rrëzua në detin mes dhe me 90 njerëz në bord ka shpërthyer gjatë fluturimit pak pas nisjes nga aeroporti i Beirutit, tha ministri i shëndetësisë i Libanit. Aeroplani ka shpërthyer gjatë fluturimit dhe trupi i tij si dhe trupat e udhëtarëve janë shpërndarë në det, transmeton France Press ministrin Mohamed Javad Halifi. Kjo është hera e parë që një zyrtar libanez pohon publikisht se aeroplani Boeing 737 i kompanisë Ethiopian Airlines ka shpërthyer disa minuta pas fluturimit në mes të stuhisë. Ndoqet lajmi Radio Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën në takimin e dieshëm në Vjenë mbështeti përpjekjet e vendorëve dhe ndërkombëtarve për të shtrirë kontrollin në veri të vendit. Megjithatë, suksesi i strategjisë për veriun do të mundësohet vetëm kur strategjia të marrë mbështetjen e të 27 vendeve anëtare të BE-s. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Takimi i së hënës i grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën duket se ka zbutur fjalorin e udhëheqësve shtetëror të Kosovës në lidhje me strategjinë e zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës për veriun e vendit. Grupi prej 25 shtetesh si mbikëqyr zbatimin e planit tahtisarit në Kosovë, në konkludimet e veta mbështeti, siç thuhet, domosdoshmërinë e përforcimit të përpjekjeve për veriun e Kosovës, por nuk e precizoi atë si mbështetje për zbatimin e strategjisë për veriun e Kosovës të hartuar nga ICO-ja dhe qeveria e vendit. Pas kthimit të tij nga Vjena, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se bazuar në planin Ahtisarit, kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës, do të vazhdojmë përpjekjet për vendosjen e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit.
Angazhimet e përbashkëta të qeverisë së Kosovës, të ICO-s, e Oleksit, të mbështetjes së plotë të NATO-s, janë angazhime të shpresës integruese, nuk janë të drejtuara kundër askujt.
Strategjia për veriun e Kosovës kishte nxitur reagime të ashpra të Beogradit zyrtar që vazhdon ta kundërshtojë jetimin e këtij plani. Zyrtarët serbi kanë quajtur të pavlefshme dhe konkludimet e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën në lidhje me veriun e vendit, duke shprehur bindjen se shefi i ICO-s Peter Faith nuk do të mund të gjejë asnjë serb në veri të Kosovës që do t'i ndihmojnë në planin për integrimin e veriut. Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala i tha Radios Evropa e Lirë se sfida e ardhshme diplomatit holandez Faith do të jetë bindja e të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për strategjinë për veriun.
Zoti Faith do ta merr mbështetjen e plotë 27 shteteve anëtare të BE-s për strategjinë e tij për veriun e Kosovës. Do të jenë gjasat më të mira që kjo strategji të zbatohet.
Përfshirja Beogradit zyrtar në konsultimet mbi zbatimin e strategjisë për veriun sipas Shalës nuk do të ndihmojë përpjekjet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për rikthimin e veriut në jetën institucionale në Kosovë.
Jam i bindur që gjatë vitit 2010 këto konsulta, edhe nëse zhvillohen, nuk do sjellin kurfar të mire as zotit Fajt, as Kosovës, as strategjisë për veriun e Kosovës, sepse Beogradi nuk e ka ndërmend në këtë periudhë të përshafoj as modelin e neutralitetit ndaj decentralizimit.
Vështirësitë politike në zbatimin e strategjive të shumta për integrimin e veriut të Kosovës, që ishin krijuar edhe në kohën kur misioni i Kombeve të Bashkuara administronte vendin, pamundësuan atkohë rikthimin e veriut në autoritetin e Kosovës. Mirpo strategjia e ICO-s dhe ekzekutivit kosovar për veriun vjen në kohën kur Kosova po mbush dy vjetorin e ekzistimit si shtet. Ky dhe shumë faktorë të tjerë, sipas nën kryetarit të parë të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, janë një indikacion për suksesin e strategjisë.
Kjo strategji ndoshta e ka përparësinë se vjen në rrethona paksa më të favorshme, më të ndryshuara për Kosovën, kur kemi një fillim të një procesi të integrimit komunitetit serb në pjesët e brendshme të Kosovës që u po në procesin e zgjedhjeve lokale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Betemi sërish në veri të Kosovës, në Mitrovicën Veriore, këtë vit planifikohen të mbahen dy palzgjedhje lokale. Një palë do të organizohen nga qeveria e Kosovës dhe të tjerat nga qeveria e Serbisë. Institucionet e Kosovës përmes zgjedhjeve po ofrojnë krimin e komunës së Mitrovicës Veriore, ndërkaq Beogradi po synon në forcimin e strukturave paralele. Kjo lufta e dy kryeqyteteve për joshjen e serbëve në veri të vendit, sipas analizave, mund të shkaktojë një pranverë të nxehtë në këtë pjesë të Kosovës. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një nga pikat e strategjisë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare është mbajtja e zgjedhjeve lokale në Mitrovicë, por edhe në komuna tjera veriore. Por çështja sipas analistëve komplikohet pasi që zgjedhjet në veri po i planifikon edhe qeveria e Serbisë dhe atë në pothuaj të njëjtën kohë me zgjedhjet kosovare. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thotë se presidenti është në konsultim me institucionet vendas edhe ndërkombëtare për kitazim me shpalljen e zgjedhjeve për komunën e re të Mitrovicës.
Presidenti Sedio është në konsultim të vazhdueshme me të gjitha institucionet e vendit, me qeverinë, me ministrinë e pushtetit lokal, natyrisht edhe me ICO-n dhe me përfaqësues të tjerë ndërkombëtar në Kosovë.
Por në anën tjetër, një nga politikanët serb të pjesës veriore të Kosovës, Marko Jakšić, thotë se serbët e këtushëm do të tregojnë patriotizmin e tyre nëse nuk dalin në zgjedhjet organizuara nga qeveria e Kosovës.
Po, ja, lishtë të mishim da Se Serbia neće poput svojih sunarodnika.
Personalisht mendoj se serbët në veriun e Kosovës, sikur bashkëkombësit e vet në pjesë të tjera të Kosovës, nuk do të dalin në zgjedhjet organizuara nga qeveria Hashim Thaçit, për arsye se këtu ekziston një situatë, një klim dhe rrethana shumë të ndryshme nga ato në pjesë të tjera, dhe njëkohësisht është shumë e madhe lidhshmëria e kësaj pjese të Kosovës me shtetin anë, thot Jakshiç. Para pak ditësh zyra civile ndërkombëtare ka themeluar ekipin përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Kjo u pasi një sinjal se pas 10 vjetësh jashtëkontrollit të institucioneve të Kosovës, banorët e kësaj pjese mbas e kanë ndëruar mendjen. Megjithatë, analisti politik Shkëlzen Maliçi mendon se mbajtja e dy palë zgjedhjeve mund ta rrezikojë edhe projektin për themelimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, por edhe të vetë strategjisë për Veriun.
Vetë fakti se ato përmban gati një të kohë, megjithatë është një ndërmarrje kështu konkurruese ku Beogradi synon që të bëjë një samasi, një paritet, një prapë një strukturë paralele, ku me që supozojnë se do të ketë ma shumë votus për zetë e tyne, nëse ato në natërisht lejon.
Por ende pa umbajtur institucionet e Kosovës i cilësojnë zgjedhjet serbe të paligjshme, ndërsa organet që mund të ndalin nga to të papranueshme. Por nuk dihet nëse institucionet do të pengojnë mbajtjen e tyre, gjë kjo që nuk ka ndodhur në asnjë nga zgjedhjet e organizuara nga Serbia në Kosovë. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thotë se institucionet janë të vendosura që të shtrin kontrollin në veri, rrjedhimisht organet paralele do të jenë të papranueshme.
Sipërmjet tas që quajtrave zgjedhje që do të organizojë Republika Serbe në Kosovë, në këtë pjesë veri, ato janë absolutisht jo legjitime dhe si të tilla do të trajtohen.
Por sipas Jakshiçit, Beogradi është i vendosur të mbajë zgjedhjet lokale në veri kahmesi këtij viti.
Ono što je takođe važno i bitno jeste da Beograd mnogo čvršće nego po pitanju.
Ajo që është më rëndësi është fakti se Beogradi është shumë i vendosur lidhur me zgjedhjet këtu në krahasim me zgjedhjet në pjesë të tjera të Kosovës dhe si ju dërgon sinjale serbëve se dalja e serbëve në zgjedhjet organizuara nga pushteti secesionist do të ishte akt tradhtie, e shprehet Jakshiç. Duke i pasur parasysh këto qëndrime kontradiktore, analisti Shkëlzen Maliçi mendon se situata në veri edhe mund të përshkallëzohet.
Ka gjasa se vetë serbët atje, këto forca radikale do të provokojnë edhe trazira, edhe format e presioni që të nxjerrin edhe njerëz dhe mund të ndodhë që në vërtet kret kjo punë atëherë të shtyhet.
Megjithatë, Maliçi mendon se është hera e parë që institucionet vendese dhe ndërkombëtare përmes strategjisë për Veriun u kanë ofruar serbëve të pjesës veriore ofertë konkrete dhe serioze pse duhet të mbështeten në institucionet kosovare dhe jo në ato të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Ndryshojmë temën e informacioneve. Respektimi i të drejtave të burgosurve kosovar ka njohur përmirësime, vlerëson qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës në raportin e saj të fundit. Megjithatë, raporti vënë pas se korrupsioni është i pranishëm edhe në këtë pjesë të sistemit. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Raporti vjetor i janar-dhjetor 2009 i publikuar sot nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës vlerëson përmirësim të situatës së përgjithshme, parregullsi ekzistuese si dhe shkelje dhe respektim të drejtave të njeriut në qendrat korrektuese, qendrat e paraburgimit dhe dhomat e policisë për ndalime në Kosovë. Feride Rushiti, udhëheqëse qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, pohon se gjatë monitorimit të këtyre qendrave janë vërejtur disa përmirësime të drejtave të personave të privuar nga liria.
Do fokusohem në rast të keqtrajtimit apo forcës së tepruar si quhet nga autoritetet. Na gëzon fakti që kjo dukuri, kjo fenomen është në rënje e sipër, në qendrën korrektuese të Lipjanit, në qendrën e paraburgimit të Lipjanit, si dhe në qendrën korrektuese të Dubravës.
Përveç përmirësimeve në disa aspekte, megjithatë gjatë monitorimit qendra ka hasur edhe situata jo adekuate në plotësimin e kushteve të përgjithshme nga institucionet korrektuese, tha zoni Arushiti, për të shtuar se ekipi monitorues ka identifikuar disa zbrastira dhe mospërmbushje të standardeve ndërkombëtare.
Edhe më tej ka mungesë të kategorizimit dhe planifikimit të burgosurve bazuar në moshë, vepër të kryer rrezikshmëri dhe status shëndetësor.
Shqetësim tjetër nga të burgosurit i gjatë monitorimit është paraqitur vendosja e masës disiplinore me rastin e përfitimit të privilegjeve në qendrën korrektuese në Dubravë. Privilegjet dhe masat e disiplinore sipas pohimeve të burgosurve, thotë zoni Arushiti, vendosen duke u bazuar në bazë të korrupsionit dhe lidhjeve familjare.
Gjatë intervista, shumica e të burgosurve janë ankuar që këtu ndarjet privilegjeve apo avancimi prej një regjimi në regjimin tjetër bëhet në bazat të nepotizmit apo familjarizimit. dhe në bazë të korrupsionit.
Në anën tjetër, Resmi Hoxha, komisar i shërbimit korrektues të Kosovës, pohon se edhe në këto institucione mund të ketë parregullsi. Ai tha se në qendrën korrektuese të Dubravës ekziston një panel profesional i cili vendos për masat e disiplinore të të burgosurve.
Ekziston mundësia, të ekziston ndonjë rast individual ose i veçum, po sigur unë si komisar të jem në djeni, me siguri se ai staf apo ai i cili është marrë në këtë çështje kishme qenë i suspenduar.
Ndryshe raportin e publikuar sot e ka mbështetur edhe zyra ndërlidhëse Komisionit Evropian e Kosovë. Kaldun Sinon nga ky komision tha se Komisioni Evropian e mirëpret një shoqëri civile të fuqishme në Kosovë që vepron si ndërmjetësues mes qytetarëve dhe autoriteteve, e cila avokon për pjesët më të ndjeshme dhe të neglizhuara të shoqërisë.
The aspect of independent monitoring is very important to us.
Aspekti i monitorimit të pavarur është shumë i rëndësishëm për ne, sepse MKT mundësohet vlerësimi cilësor që vjen nga një organ jashtë administratës. Ai mund të shoh përparimin, por edhe të shoh fushat ku nevojitet përparim i mëtejm, tha Sino. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se brenda disa javësh do të filloj punën në autostradën Vërmic-Prishtinë-Merdare, ndërsa aktualisht në kompaninë amerikano-turke Bechtel dhe Enka është duke u diskutuar projektin në detaje. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se ky projekt vuan nga paqartësia lidhur me çmimin. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Fillimi i punimeve për ndërtimin e autostradës Vërmic-Prishtinë-Merdare pritet të bëhet brenda disa javëve, bën të ditur zëdhënës i Ministrisë së Postë Telekomunikacionit Gjevdet Pozhari. Ai thotë se negociatat me kompaninë Bechtel & Enka janë duke vazhduar dhe së shpejti pritet të konkretizohen detajet rreth këtij projekti.
Brenda disa javësh varet edhe nga pikat të cilat janë duke u diskutuar, të cilat janë pjesë marrëveshjes, pjesë marrëveshjes midis trasuzve të Ministrisë së Transportit, respektive është edhe ekspertëve kompanisë konsulente dhe profesorëve të Bechtel & Engas. Ne konsiderojmë se deri në përfundim të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm, të gjitha para përgatitjet e duhura do të janë të konkretizuara tashmë.
Qeveria e Kosovës në janar të këtij viti ka miratuar propozimin e Komitetit Ndërministror për ndërtimin e autostradës në Kosovë dhe për të filluar negociatat me kompaninë Bechtel & Enka, e cila ka ofruar që me vlerën 7.5 deri në 8 milion euro për kilometër të ndërtoj autostradën, që parashihet të jetë rreth 103 kilometra e gjatë. Por se si do të bëhet financimi i këtij projekti, Pozhari thotë se ekzekutivi kosovar ende nuk ka marrë ndonjë vendim lidhur me këtë.
Do të shohim variantat ndryshme të cilat do të ishin më të vërtetshme për ne, është përmendur partneriteti publiko-privat, më pas sigurimi të mjeteve nga ana e buxhetit të Kosovës, ndërsa 50% kredi pra me huamarrje. Mirë, po të gjitha këto janë alternativa të cilat tashmë janë duke u diskutuar dhe në rrafsh të negociatat që po zhvillohen me kompaninë Bechtel & Enka.
Dërkaq për ekspertët e ekonomisë, alternativat e autoriteteve kosovare për financimin e autostradës nuk janë ndër më të mirat. Ekspertët e ekonomisë nga Instituti për Ulumtime dhe Zhvillime të Politikave Ekonomike Isa Mulaj jep më shumë hollësi për mënyrën e financimit të këtij projekti.
Mënyra më e mirë dhe më e preferuar që zakonisht përdoret në financimin e shumicës së autostradave në përbot janë kredit nga institucionet të mëdha financiare ndërkombëtare, si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Sidoqoftë, edhe kjo mënyrë e financimit të mulaj është pak e ndërlikuar për shkak të ndryshimeve të cilat janë duke u bërë në këtë projekt. Ai thekson se derisa të vazhdojmë mos marrëveshjet rreth këtij projekti, siç është devimi i autostradës e cila është bërë, jo vetëm që do të vonohen kredit nga institucionet ndërkombëtare financiare, por se gjithashtu do të hezitohen të japin këto kredi për Kosovën.
Kompania përzgjedh se fillimisht i kishte kërkuar 600 milion, tash me kursimin e ato qindra milionave që po i përmend Ministria Transportit pas synimit për devijimin e autostradës, në fund doli se kompania është kontraktuar për ofër 800 milion euro. Këto arsytime që jep Ministria e Transportit nuk qëndrojnë.
Mulaj tekson si një paqartësi e madhe rreth këtij projekti, mbetet edhe kostoja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare paralajmëroi formimin e bllokut opozitar të Partive Shqiptare, i cili do të ketë synim kryesorëzimin e qeverisë aktuale. Një bllok opozitar i ngjashëm para disa ditësh u formua edhe nga disa parti politike maqedonase, të cilat gjithashtu kanë për qëllim poshtën e politikës qeveritare. Ka shkupi i sjell hollësit Sefer Tahiri.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që i bërit e ditur se partia e ti angazhohet për formimin e blokut opozitar të partive politike shqiptare i cili do t'i kundërvijet politikës qeveritare. Tha që i bërit e ditur se zhvillohen bisedime me disa parti politike të opozitës, por si pas ti në këtë blok nuk ka vend për demokracinë e re të Imer Selmanit e cila u formua nga ishë antarët e kësaj partije.
Unë jam kontaktet dhe drejt për drejt, sidomos keni kuptuar dhe mbështetjen që ka dhënë partia për prosperitet demokratik platformës tonë, po ashtu edhe me partinë Isni Shaqirin, kemi pas disa kontakte. E mira e kësaj pune është që kemi gatishmëri të bisedojmë, ne si PDSH kërkojmë që njëherë të unifikohemi rreth një përcaktimi.
Sipas numrit 1 të Partisë Demokratike Shqiptare, mendu Thaçi, zgjidhja më e mirë për dalje nga kriza politike janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Iden për krijimin e blokut opozitar shqiptar mbështeti kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Sefedin Haruni, i cili thotë se ideja është e partisë së tij.
Partia për Prosperitet Demokratik e mbështet formimin e blokut opozitar shqiptar. Por ne këtë bashkëpunim do të mundohemi që të jetë një unitet gjithë politik dhe gjithë përfshirës i partive politike shqiptare.
Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri thotë se janë zhvilluar bisedime me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, por nuk janë detajzuar planet për formimin e frontit të opozitës shqiptare.
Se më shkohë dhe momenti që t'i kthemi vetvetes. Jemi të interesuar se kemi pasi BDK disa apele, kërkesa për bashkëpunim. Tash kjo iniciativë besoj se e ka gjetë momentin dhe kohën.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet nuk kanë komentuar idejën e PDSH-s, ndërsa ditë më parë 12 parti maqedonase të opozitës, të udhëhequra nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, formuan një blok të gjerë opozitar. Platforma e opozitës maqedonase tenton që të sigurojë një mënyrë për dalje nga kaosi ekonomik, për të mposhtur sundimin e krimit, korrupsionit dhe demokracinë adopsuar nga ana e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Franca do të shesë së Moskës një luftanie të tipit Mistral. Shitja e luftanies në Rusi do të jetë marrëveshje e parë me madhe armatimit mes Rusisë dhe një vendi anëtar të NATO-s, si dhe një herë është arritur shqetësimin e fqinjve të Rusisë për fshiktue dhe Gjorgjin. Vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të mbrojtjes bën me dije se Franca ka rënë dakord që t'i shesë Rusisë anije luftarake të avancuar dhe nga ana tjetër po merr në konsiderat kërkesën për shitjen e tre luftanieve të tjera. Dhe nëse procesi shitjes përfundon, atëherë kjo do të jetë marrëveshja e parë shitjes së armatimeve mes Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s. Lajmi i shitjes së luftanies ka rritur shqetësimin tek vendet anëtare të NATO-s, si dhe të fqinjëve rus, veçanërisht të Gjorgjisë, e cila ishte në luftë me Rusinë në 2008. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy e aprovoi shitjen e luftanies Mistral pas muajsh bisedimesh. Jacques de la Jougy, përfaqësues i Agjencisë Franceze të Armatimit DGA, tha se zyrtarët e flotës detare ruse kanë parashtruar një kërkesë për tre anije të tjera dhe se kjo kërkesë e tyre po shqyrtohet. Kryetari i Komitetit Parlamentar të Gjorgjisë për Integrimin Evropian, David Dashiashvili, thotë se plani shitjes së luftanieve do të ndikojë në gjithë rajonin, ndaj duhet të diskutohet nga vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kjo blerje e planifikuar është vërtet një çështje shqetësuese për vendet fqinje të Rusisë dhe mendoj se duhet të jetë çështje shqetësimit më të gjerë në kontekstin e stabilitetit rajonal, të balancës dhe të sigurisë, dhe kjo duhet të jetë temë diskutimeve për vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, tha kryetari Komitetit Parlamentar të Gjorgjisë për Integrimin Evropian, i cili shton se ai pret që shumë vende në rajon do ta kundërshtojnë. Në duart e Rusisë, kjo nuk është vetëm një armatim i zakonshëm, ashtu siç është për çdo vend paqësor që shqetësohet për sigurinë dhe mbrojtjen e tij. Mendoj se kjo marrëveshje do të ketë kundërshtime, dhe këto kundërshtime nuk do të jenë vetëm nga ana jon, tha Dashiashvili. Lituania i ka shkruar Francës në nëntor, duke i kërkuar sqarime rreth kësaj gjëje dhe detaje në lidhje me municionet që përmban Ania. Ania luftarake Mistral arrin të ankorohet në brigje detare dhe të vendos trupat në tokë, gjë që i mungon marinës ruse. E gjatë 200 metra, kjo Ania arrin të mbajë në bord 16 helikopter ushtarak dhe 10 automjete të blinduara. Ministri francez i mbrojtjes Herve Morin mbajti një takim në Paris me sekretarin amerikan të mbrojtjes Robert Gates, i cili u shpreh se shpreson se Franca të kontribuojë në stabilitetin evropian. Në Washington, zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha se miqdallatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropën Lindore janë të nervozuar rreth kësaj gjëje, veçanërisht Gjeorgjia, dhe kjo me të drejtë. Ai shtoi se ata i friksoheshin këtyre anijeve, pasi kjo i jep kapacitet e shtesë Rusisë që të kërcënojë edhe një herë Gjeorgjinë.
Nga faqet e shtypit perëndimor, ju sjellim një koment të botuar në Wall Street Journal lidhur me debatin e hapur në Francë për përdorimin e veshjeve muslimane nga gratë në vende publike. Qeveria franceze tha se nuk do të jap në shtetësi një qytetari maroken, pasi e kishte detyruar gruan e tij, qytetare franceze, që të mbulonte edhe fytyrën. Vendimi i kryeministrit Fillon vjen në kohën kur janë shtuar debatet publike rreth ndalimit të burkës dhe mbulimit të fytyrës në Francë, shkruan Wall Street Journal. Është tunduese ideja që të ndalohet përdorimi i burkës dhe nixhabit, veshje këto për gratë muslimane kumulohet edhe fytyra. Por fakti që gratë të tregojnë më shumë pjesë të trupit apo fytyrës në publik, shtron pyetjen a i bën ato më franceze. Nga ana tjetër, shkruan gazeta, kemi të bëjmë me të drejtat e njeriut. A nuk do të thot liria individuale edhe liri në veshje? Por çështja është më e komplikuar se sa thjesht dëshira e gruas për të veshur si mendon. Franca, shkruan Wall Street Journal, nuk është e interesuar në këto veshje kur ato janë thjesht element të vetshprehjes, por kur ato kthehen në mjete shtypjeje. Është interesante të thuat se kritikat më të zënshme Francës për ta shtuquajtur në luftë kundër burkës vijnë nga demokracitë e tjera. Presidenti Obama, që shorin e kaluar në Kairo, duket se foli direkt për Elizen, kur thanë se është e rëndësishme që vendet perëndimore të mënjanojnë sjelljet që i pengojnë qytetarët musliman të praktikojnë fenë e tyre apo nga diktimi i veshjes për gratë muslimane. Nëse do ta shihnin problemin thjeshtësisht, shkruan Wall Street Journal, zoti Obama ka të drejtë, por duket se ai ka haruar faktin se veshja e tillë nuk është gjithmonë zgjedhja e grave muslimane. Në këtë rast nuk është e qartë nëse të drejtat e njerëzit përmirësohen, po të lejohet një zakon që pengon gjysmën e popullsisë të vishet sipas dëshirës. Natyrisht ekziston dhe rreziku tjetër që shteti të shkojë shumë larg duke çliruar njerëzit të cilët nuk ndjehen të shtypur, shkruan gazeta. Demokracitë liberale perëndimore prej shumë kohësh e kanë pranuar me ligj se gratë dhe burrat janë të barabartë në të drejta dhe detyrime. Diktati kulturor që nuk i lejon gratë të kenë të njëjtat të drejta si burrat është në kundërshtim me parimet e demokracive liberale. Në këtë kuptim, shkruan Wall Street Journal, Franca nuk është gabim të këmbgul se shtypja ndaj grave nuk ka vend në demokracitë perëndimore. Por ndalimi i burkës dhe nixhabit nuk i zgjidh problemet. Kjo nuk do të adresojë problemin real të integrimit social dhe mundësive ekonomike për gratë muslimane në Francë. Madje kjo nis mund të përkeqësojë izolimin e tyre social. Megjithatë, nisma e presidentit Sarkozy së paku ka hapur debatin për një problem që shumë në perëndim nuk duan ta diskutojnë. Pyetja shtrohet se sa shumë tolerancë do të ofrojnë vendet perëndimore për pakicat që kanë në mesin e tyre, pakica që shpesh janë jo tolerante, përfundon artikulli në Wall Street Journal. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Suksesi i strategjisë së veriut do të varet nga mbështetja e 27 vendeve të Bashkimit Evropian, thot opozita në Kosovë. Veriu me dy palizgjedhje lokale, analistët parashojnë pranverë të nxehtë në veri të Kosovës. Opozita shqiptare në Maqedoni bashkohet kundër qeverisë. Irani kundërshton botën, fillon pasurimin e uraniumit. Amnesty International i bie zileve të alarmit, në Itali ka erozion të vazhdueshëm të drejtave të migrantëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.